Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на партия Лидер НИЕ на тема действието или бездействието на служебното правителство месец след назначаването, проведена на 9 април.
Добър ден, уважаеми колеги. По принцип мислихме да поизчакаме още няколко минути, тъй като повечето, предполагам, ваши колеги се придвижват от ЦИК, където знаете, че днеска се теглише жребия за номерата в интегралната бюлетина. Но все пак, нека да бъдем точни и да уважим това, че вие сте тук, за което ви благодаря. Аз си казвам Владимир Маринов, заместник-председател на политическа партия Лидер. Заедно с мен пред вас са господин Славчо Атанасов, доскорошен кмет на град Пловдив, господин Владимир Владимиров, също заместник-председател на политическа партия Лидер, и доцент Борислав Великов, добре познат на всички ни. Свиканата от нас пресконференция днес е продиктувана и провокирана по-скоро от нещо много ясно. Ние последните 2-3 седмици сме абсолютно свидетели на това, как целият обществен интерес лека по лека беше насочен изцяло в така наречената предизборна битка. Наслушахме се на създадени коалиции и развалени такива в последния момент. Наслушахме се колко жестока и си нагледахме колко жестока е борбата за редението в листите. А като че ли отпадна най-важното нещо, което само преди един месец ние от политическа партия Лидер заявихме като основен приоритет при съставянето на служебния кабинет. При съставянето на служебния кабинет ние ясно призовахме господин Райков и министрите му, а не на последно място, разбира се, и президента, който назначи това правителство, да се заемат с решаването на неотложните проблеми в държавата. И те бяха категорично заявени от нас, изцяло свързани с това да се даде глътка въздух на българския предприемач и на бизнеса. Бяха свързани с това държавата в изключително оперативен порядък и в най-кратки срокове да възстанови дължимото ДДС на юридическите лица и на фирмите, да започне незабавното разплащане с бизнеса на държавните задължения, били те преки или чрез общините в България. Вие знаете, че там сумата е огромна. И ние ясно дадахме да се разбере като представители на бизнеса, че всъщност само това може да реши проблемите. В момента на какво сме свидетели? Свидетели сме, че само след един месец, като че ли правителството каза нещо преди 27-8 дена и то остана отново в сферата на пожеланията, както много често се случва в последните 23-4 години. Тайно се надявахме, че ще има воля в служебния кабинет и в президента да проявят разбиране за това какво може да се случи и какво трябва да се направи. Те отново насочиха усилията към това да взимаме пари от капиталови разходи и да ги насочваме към социални помощи. Уважаеми колеги, това според нас, а и според хората, които създават реалния брутен вътрешен продукт на страната, не води до решаване на проблемите ни. Това води до тяхното задълбочаване. И затова днеска ние, така мотивирани от тези действия или по-скоро бездействия на правителството, се принорихме гласно да кажем нашето мнение на обществото и да го споделим чрез вас с всички наши съграждани. Няма как да разчитаме на това, че ако днеска разпределиме едни средства за социални помощи, ние това ще можем да го направим и в следващия месец. Това може да се случи единствено тогава, когато в държавата ни има работеща икономика, има възможност бизнеса да се разплаща помежду си, а държавата да изпълни основния си ангажимент. Да плати това, което е договорила и това, за което е подписала договори. Защото много е лесно да си каже, между фирмената задлъжнялост България е колосални цифри, става въпрос за милиарди. По така неофициални данни, между фирмената задлъжнялост в България надхвърля 30 милиарда. 30 милиарда.
Лева.
Нали разбирате какво означават тези цифри? Това означава невъзможност за изплащане на заплати. А какво говорим за откриване на нови работни места? Това означава стопиране на всякакъв вид иновационна дейност и развитие на бизнеса в България. Това означава стопиране на развитието на научните среди, защото няма кой да ползва изработеното от тях, понеже няма кой да плати за това. И това означава крах на икономиката. И затова ние бяхме категорични и ясни. С три основни мотива. Възстановяване на ДДС, разплащане с частния бизнес и пряко от държавата и чрез общините, и не на последно място като един основен сектор в българската икономика, намаляване на така вече известната такса пренос в енергетиката, която стопира цял един отрасъл. Но тъй като тук има така доста по-добри специалисти по тази тема сред нас, аз ще си позволя да дам думата на господин на инженер Владимир Владимиров, който ще доразвие тезата ни. Благодаря ви.
Благодаря. Въпрос с енергетиката е въпрос, който започна остро се поставя преди няколко месеца. Всъщност този проблем не е от няколко месеца, този проблем от години. За да се стигне до това положение, което в момента е енергетиката. Всички неща, които се направиха в последните години, не бяха правилно разчетени, за да може да не се стига до този колос, който е в момента. От 12 000 мегаватта инсталирана мощност в България, в момента максималният товар, който е около 20-21 часа, е от порядъка на 4500 до 4600 мегаватта. През деня проблемът е по-голям, тъй като в работа са възстановяваните енергийни източници, това са фотоволтаици и вятърните генератори, които в зависимост от природните дадености работят на различни мощности. Това задължава и енергийния оператор да поддържа и топъл резерв в системата, за да може да покрива всякакъв дебаланс от производството на тези генериращи мощности. И в този момент се стигна до ограничаване товара на топоелектрическите централи, в това число големия комплекс Марица Исток и в частност ТЕЦ Бобов дол. Въглищата, които трябваше да добият от тези мини до този, на този етап, са много по-малко от това, което беше разчетено. Това означава, че тези дружества работят на загуба. Не виждам каква ще бъде новата тенденция, независимо от 7-те мерки, които министъра на енергетиката, икономиката и туризма при стъпването си в длъжност предложи. Какви са вариантите на това положение? Те са няколко. Първото е корекция и намаляване на цената за пренос на електроенергия, за да може всички генериращи мощности в България, в това число топлоелектрически централи, които са спряни в момента, да могат да направят договори за износ на електроенергия. Това се заживи икономиката с свежи пари, които ще дадат от износа. При тази цена за такса пренос, която е определена в момента, е невъзможно да се направи този важен приоритет в работа на енергетиката. Във всичките си пожелания, които имаха управляващите и след и служебното правителство да се, намери, да се направи баланс, явно, че този баланс не може да се направи на този етап и се стигна до изключването на възстановяеми енергийни източници. В момента дори имат 130 фирми, които очакват да получат разрешение за включване в енергийната система на възстановяеми енергийни източници. Това са фотоволтаици и вятърни генератори. Големия парадокс е, че до 20-та година ние трябваше да направим 20% от инсталираната мощност в енергетиката с тези възстановяеми енергийни източници. Или това са 2400 мегаватта. В момента инсталираните мощности от възстановяваните енергийни източници са 1800-1900 мегаватта. А сме 13-та година. Това никой не го е предвиждал и никъде не е обсъждано, а това е важен момент в работа на енергийната система. След това и в този момент енергийната система се нуждават мощности, които да могат да балансират товара в различните точки на енергийната система и да поддържат изводите, които са към Гърция и Македония в нормални параметри. При спирането на ТЕЦ Бобов дол това ще наруши този баланс. И затова ТЕЦ Бълдов в момента работи на 140 мегавата. Марица Исток 2 работи на 4 блока от 8, да не ги казвам другите. ТЕЦ Варна от 2 месеца на пускана в работа. Всичко това рикошири в цената на електроенергията, тъй като цената на възстановяемите енергийни източници е много по-висока от цената, която се произвежда от топоелектрически централи и АЕЦ. Средната цена, която е надвишена неколкократно, всички знаят вече, тя се компенсира с добавки, които са включени в плащането на цената на електроенергията от всеки крайен снабдител, от целокупния български народ. При това положение рискуваме да закриваме още възстановяеми енергийни източници, да се спират ветвите, но при тях има друго нещо, при наличието на много дъждове, те трябва да работят, за да не се спасат преливането на язовирите, което може да се окаже пагубно за реките, които излизат от България към Гърция и Турция. Това е единият проблем, другия проблем, че в момента НЕК изпитва затруднения с разплащането на централите, които са произвели електроенергия, забавянето е с около месец. Всичко това рикошира в възможността да се получават заплати в централите, в мините, с всички контрагенти, които участват в системата на това вид производство. Това, което до този момент се направи от новия министър и неговия екип, няма никакво отражение в положителната насока. Благодаря ви.
Благодаря ви, инженер Владимиров. Господин Атанасов.
Колеги, аз ще бъда максимално кратък, за да може евентуално последствие да задавате въпроси към нас. Ще разгледам нещата от гледна точка на общините в България. 8 години съм бил кмет. И това, което мога да ви кажа е, че картината, която се очертава в българските общини, съвсем не се очертава радостна. Тук мога да ви го заявя, че до края на тази година десетки общини в България на практика ще банкротират. Една част от тях още вече са фалирали. Но във втората половина на тази година, мисля, че реакцията ще стане верижна. Къде е порочния кръг? Порочния кръг е много ясен. Държавата дължи на общините немалко пари. Много често държавата не си изпълнява ангажиментите към общините. Държавата, разбирайте, правителството, а не, нали, защото държавата сме всички ние на практика. Съответно, общините сключват различни обществени поръчки, разчитат на определени приходи, които си ги предвиждат и в бюджетите. В един момент тези приходи или закъсняват, или изобщо не идват. Оттам нататък бизнеса, знаете, търси предсказуемост, тегли кредити, за да изпълни обществената поръчка. Съответно, дадената община закъснява с плащането си към дадената фирма. Оттам банката започва да притиска съответната фирма, лихвите и текат и резултатът съвсем не е розов. След това една част от тези фирми, които фалират, работниците им излизат на улицата, отиват в бюрото по труда. Там на практика държавата отново плаща пари за да обезщетения. И на практика наливаме от пусто в празно. Конкретно за Пловдив, като съм бил пловдивски кмет, мога да ви кажа конкретни неща за специално отношението към нашия град. Вижте, Пловдив дава на българската държава над 1 милиард и 200 милиона лева от своите данъци. В същото време държавната субсидия към втория по големина град е между 80 милиона, в най-добрите години варира до 90 милиона. Разбирате ли за какво става въпрос? Проблемът обаче е, че и част от тези пари не идват на време. Нещо повече, по времето на министър Дянков дори спираше парите от спечели на европроекти, което е абсолютно недопустимо, тъй като знаете, че тези пари не са предвидени в българския държавен бюджет. Те се идват директно от Европа и Дянков просто трябва като една каса разпределителна веднага да ги припрати към дадената община, която е спечелила и реализирала даден европроект. Помна, че по мое време министърът на финансите ми задържа над 6 милиона лева. И така и не ги даде. Така че това некоректно отношение веднага рефлектира надолу по системата. И ще ви кажа само, че ако нямах събираемост на местните приходи и данъци 97%, без да кажа, искам да бъда коректен към София, да не казвам колко е събираемостта на госпожа Фандъкова, но ако нямах тази събираемост от 97% на местните данъци и такси, община Пловдив в резултат на отношението на правителството отдавната щеше да бъде фалирала. Истината обаче, че моите данъци бяха най-ниски и Пловдив беше обявен за най-социалния град в България. В страната бяха най-ниски данъци. Сега при новия кмет от ГЕРБ, знаете, там вълненията и на практика зриви социално града, а и до унищожи пловдивския бизнес и дигна драстично данъците. И аз съм убеден, че тази грешка ще се окаже много сериозна за втория по големина град, защото на практика това ще съсипи цялата социална политика на града, а също така ще доунищожи местният бизнес. Казвам, данъците се дигнаха в пъти. Не казвам с проценти. И помня на времето финансовият ни министър казваше: вдигайте данъците на нас, кметовете на общини, тези, които го послушаха, почти всички са или вече фалирали, или са пред фалит. В това число и гербаджийски общини. Тук няма червени, няма сини, няма бесипарски, гербаджийски общини и така нататък. Повтарям, тези, които го послушаха в условията на криза да вдигнат данъците, на практика скапаха бизнеса си, родният, местния, отиди им на кино социалната политика и на практика в хазната си събраха много малко пари, защото това е закон, доказан с времето, с годините, с вековете, ако щете. Принципът е един – високи данъци хазна ни пълнят. Това е още преди векове казано. В същото време, ако сме в теорията на данъчната политика, има така наречената скала на Лавал се нарича, когато дигаш данъците, обикновено получаваш обратния ефект. По-малка събираемост, с доказано, по-малко приходи, икономика карана в сивия сектор и най-страшното, което е, че хората, има един психологичен момент, когато хората спират една част от тях да си плащат данъците. После е ужасно тези хора да ги върнеш отново да си плащат данъци. Просто поради една много проста причина. Той като не си плаща данъците, в един момент свиква с това и съответно вече в хазната ни постъпват никакви пари. Това на практика стана с призива на бившият ни финансов министър. Това нещо, разбира се, се отрази пагубно на местните компании, бизнес компании и на местния бизнес. Толкова по въпроса и само едно финално изречение. Аз силно се съмнявам, макар че ми е доста симпатичен новият министър-председател Марин Райков, поне се личи си, че е образован човек, силно се съмнявам в цифрата, която той посочи, че държавата дължи на бизнесът 108 милиона лева. Това в тази цифра, повтарям, изключително силно се съмнявам. По прогноза на икономисти, реалната задлъжнялост на правителството, т.е. на централната власт и съответно общините, които дължат пари на бизнеса, е около 2 милиарда лева в момента. Така че тази цифра просто ми се вижда крайно занижена, да не кажа, може би и леко спекулативна. Благодаря.
Доцент Великов, имате думата.
Благодаря. Вие виждате пред вас представители на трите основни формации, които се явяват заедно на изборите с листата на Лидер, а именно заместник-председателя на НИЕ, Славчо Атанасов, и моя милост като заместник-председател на Българска нова демокрация. А всъщност това, за което искахме така да споделим мисли, е каква е ролята на служебното правителство в тези трудни за България времена. И ако смятаме, че тази роля е свързана с съживяване на българската икономика, което ние очаквахме и подкрепяме по принцип, включително това разплащане с фирмите, което колегите говорят. Аз от 21 година имам фирма, която е в сферата на почтения бизнес, на светлия бизнес, но напоследък все повече се затрудняваме от това, че трябва да кредитираме държавата и фиска и общините в много случаи. Веднъж като доставим някакви стоки или услуги, втори път като трябва да платим ДДС-то още следващия месец, без да сме получили парите си, трети път от няколко дни ние вече дължим и корпоративен данък печалба за миналата година за неща, които все още не са ни разплатени. И в този смисъл, уважаван и от мен Марин Райков, когато познавам като посланник във Франция, от битността ми като представител на българския парламент в парламентарната асамблея на Съвета на Европа, един мандат 2001-2005 година, мога да кажа, че той, за съжаление, продължава и временното правителство, служебното правителство, продължават някои лоши практики от предишното правителство на уважавания Бойко Борисов. Един такъв пример бих желал да дам, който е свързан с включително и с това, което Марин Райков призова бизнеса да помага на слабите, бедните и тези, които действително имат нужда от помощ. Но за да може бизнеса да помага, той трябва да получи онова, което му се дължи. Какво да говорим, например, за случая с един много хубав проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси, наречен ново начало от образование към заетост, който, може би знаете, ще припомня, осигурява заетост на млади хора до 29 години, без трудов стаж. За 6 месеца би трябвало ние фирмите, малките и средни фирми, но вероятно и големите, да ги поемем, да им осигурим работни места, да им плащаме възнаграждения, да им осигурим обучение, наставници. И в нашата фирма ние назначихме 4 млади хора по тази програма. Един от тях дори остана след 6 месеца, тъй като показват данни на постоянен трудов договор. Това е помощ от бизнеса, но все пак по тази оперативна програма развитие на човешките ресурси се очаква тези заплати, които ние сме изплатили на тези млади хора, да ни бъдат възстановени по тази програма. Това е европейска програма, както стана дума преди малко, би трябвало по тази европейска програма ние да получим възстановяване на тези пари. Е, 6 месеца след началото на тази програма, поне в нашата фирма, а доколкото знам и в много други фирми, пари не са постъпили от Агенцията по заетост, респективно съответното бюро по труда, в случая при нас бюро по труда Исток. И ние се питаме, тази лоша практика на предното правителство, което преждевременно подаде оставка, продължена от служебното правителство, това ли е начинът, по който се подпомага бизнеса, който реално създава работни места, което е най-важното в момента за хората? Ние смятаме, че в това отношение служебното правителство не оправдава очакванията. Интелигентният, спокойният тон на Марин Райков вероятно беше полезен в началото, но ако предположим, че времето на живота на това правителство е 2 или 3 месеца, то времето за по-голяма толерантност към него, като че ли мина, ние очакваме реални действия и включително и реакцията на президента. На второ място, съвсем накратко, в крайна сметка основното, може би, е това служебно правителство да проведе честни избори. Дали и в тази посока се извършва необходимото? Има една хубава идея за изборен съвет, наречен по неизвестни причини борд. Борд на кораб, разбирам, в някои случаи сигурно и борд на маса за снукър, билярд или нещо такова, но изборен съвет е правилното, може би, което трябва да се използва. Имаме си български съответствия. Нека и в този случай да ги използваме, ако това се сприеме от съответните колеги. Но в крайна сметка важно е какво практически се случва с този изборен съвет. Той ще повлияе ли някак си върху честното провеждане? По какъв начин ще има ли поне някаква трибуна за разисквания, за показване на изборни нарушения, които вече се случиха в недалечното минало, благодарение или следствие по-точно, на които и Славчо Атанасов не беше избран. В Пловдив имаме много такива случаи на изборни нарушения, те да се разкрият, за да не се допускат повече. Да имаме включване на представители на широко включване на представители на български и чуждестранни неправителствени организации, които да проследят как се извършват изборите и така нататък. Ние очакваме реални действия. И след като правителството до тук, като че ли не изпълнява своите обещания, които даде, тогава ще изпълни и най-важната си задача да проведе честни избори. Какво наблюдавахме, сега като идвахме насам към залата за пресконференции? Зала Армеец, обсипана от южната страна и от северната страна с едни грамадни плакати, някъде примерно 10 на 30 метра. 10 на 30 метра виждат се от километри, колеги. Вероятно това е по някакъв начин законосъобразно. Тъй като изборния кодекс беше променен в последния момент и вероятно там има някаква вратичка за наличието. Но очевидно това е предизборна агитация преди началото на този предизборен процес, който започва на 12 април. Тоест има неща, които може би така не противоречат явно на закона, но има и някакъв изборен морал. Така че има много неща, които ние повдигаме на вашето внимание и на вниманието на нашата общественост чрез вас. Вероятно ще има и въпроси, но за това думата на господин Маринов. Благодаря.
Благодаря на всички колеги, които се изказаха до момента. Уважаеми колеги, имате думата за въпроси.
Добър ден, Деница Гацинска, Радио К2. Въпросът ми е към всички. Каква е оценката ви за работата на президента и служебния премиер по отношение на тяхната най-важна задача – организиране и провеждане на честни и прозрачни избори? И на второ място, има ли опасност изборния борд да се превърне в параван за прикриване на изборни манипулации? Благодаря.
Госпожица Гацинска, вие така целите в десятката и очевидно, че имаме опасения, че изборният съвет би могъл да бъде параван. Така че ако президента, който е назначил това служебно правителство, желая да вземе отношение по този въпрос, който вие поставяте, ние също се присъединяваме към него. Благодаря.
Какво ви кара да смятате, че е параван, че може да има нещо?
Да обясните, не само да се присъедините. Нищо не означава.
Окей, разбрах така и допълнението към въпроса. По принцип, ако вие знаете, че един човек, когато обещава нещо, т.е. поредица от 10 неща и не изпълни 9-те, вие по презумпция се съмнявате в 10-то. Значи ние сме в състояние, в което преди, мисля, 13 март беше назначен служебния кабинет. Почти месец, в който месец всичко обявено тогава като програма на кабинета и заради което ние си позволихме в самото начало да подкрепиме правителството на господин Райков, то не е изпълнено. Оказва се към днешна дата, че отново започват да си правят едни други неща. Съмненията ни идват от следните неща. Първо, някой каза ли в този правителствен борд, айде да спазваме така словореда и думите, които господата министри и министър-председателя така употребяват в речника си, кои хора ще бъдат включени вътре и представители на какви организации ще бъдат те? Втори въпрос. След представянето в неделя на една от големите политически сили, това, което и доцент Великов спомена, ако този борд си върши работата правилно, аз питам на зала Арена Армеец, видно от километри, какво правят тези плакати и транспаранти. Ако от сега ние виждаме, че не се спазва законодателството.
Ами да добавя.
Добре.
Вие питате... Значи, самият... Вижте, колеги, от последната кампания ми беше 11-та в така моят живот. В две от тях съм пряко участващ, в другите съм бил член на щаб и така нататък. За първи път, колеги, в България се говори и постоянно след миналите местни избори се говори толкова настойчиво, защото хората имат сетива и виждат за какво става въпрос. За първи път в България се говори и опасения има от всички за манипулация на бъдещият вод. За сведения, влезте в интернет, преди две години пак в моя град, сякаш се стана злополучен този град, как се правят избори, ГЕРБ направиха избори в район Източен. Там има един изключително интригуващ филм, как се правят тези избори. И там ще видите, че тогавашният областен управител, сегашен кмет на Пловдив, едно към едно призовава как да се правят фалшиви бюлетини. И има още 6 нарушения, говоря, които са за прокуратурата. Като юрист го казвам. За жалост прокуратурата две години по този сигнал не се произнася. Забележете, не даден от мен, а филмът беше прожектиран пред общинските съветници на Пловдив. И Общинския съвет на Пловдив даде този филм на прокуратурата. Две години прокуратурата изобщо не се произнася по въпрос. Тоест, като юрист ви го казвам, това е номер, който правят обикновено прокурорите, когато имат горещ картоф в себе си. Те ни казват да, има нарушения, ни казват да, няма нарушения. Просто мълчат по въпрос. Това е вече две години и половина. Второ, местните избори бяха ясни за какво става въпрос. Плевен и Пловдив станаха нарицателни. Ваша колежка беше заснела една огромна опашка от близо 100 метра, които чакаха да се вземат парите в центъра на Пловдив за сегашният ни кмет. Този репортаж беше излъчен по една много гледана телевизия и веднага светкавично беше спрян. Един единствен път в обедните новини беше излъчен. Колежката се казва Генка Шикерова. Ваша колежка. Просто скандален репортаж. Никаква реакция. И последното, колегите тогава и сегашни приятели и съюзници от Лидер подадаха жалба за забележете, те оспорваха резултатите от не за кмета, за общински съветници. Истината е тогава, че в Пловдив те нямаха сериозно присъствие, безспорно. Сега вече имат добра организация. Съдята отваря от 474 и приключвам с това да не ви досаждам, но ще разберете за какво става въпрос. Съдята отваря, повтарям, Пловдивски съдя от окръжен съд, въз основа на жалбата на Лидер, отваря първия чувал от 474 чувала. И вътре намира, които самия той ги признава, това пловдивските ви колеги го знаят, защото присъстваха на отварянето на чувала, 5 признати от самия съдя абсолютно действителни бюлетини на Лидер. В протокола срещу партия Лидер пише 0. Смятайте тогава нас какво са направили, защото само се провериха резултатите на Лидер, нас какво са направили като основен опонент на тогава на ГЕРБ в Пловдив. При положение, че сега Лидер не бяха сериозна формация преди две години в Пловдив. Това е истината и съдята се оплаши, директно го казвам, и прекрати делото с аргумента, че с 5 бюлетини било незначително за крайния резултат. Ами господин съдя, ако се отворите другите 474 и ако там има средно между не 5, средно 3 бюлетини на Лидер, ето им го Общинския съвет в Пловдивски Общински съвет. Е, за това става въпрос. После как няма цялото общество да се притеснява, че изборите отново ще бъдат манипулирани?
Господин Атанасов, вие кога сте в Лидер или в
НИЕ? Не става въпрос. Аз съм си в партия НИЕ, да. Вижте, значи разбирам ви въпроса, разбирам леката ирония, веднага ще отговаря, да. Значи ще отговоря. За жалост, ние българите, даже историята го показва, че правим много грешки, но навсякъде по света е така. ВМРО, както виждате, преди 3 години се раздели на две. Едното ВМРО на Красимир Каракачанов, другото се нарича НИЕ. Това е истината. След да, ние вече още месец май направихме така първите, както се казва, съвместни действия с Лидер. Забележете, още октомври тук в тази зала подписахме споразумения с Лидер. Тоест не да правиме споразумения от 12 без 5, както много сега ги направиха. Тогава даже ваши колеги журналисти питаха, бе, що толкова бързате. Напротив, хич ни бързаме, защото просто ние много си допаднахме. Особено при тази ситуация няма нищо по-добро от патриотизма и българския партия на българския бизнес да си подадат ръка. Нищо по-хубаво няма от това.
Да, само едно уточнение.
Да.
Понеже сте юристи, сега сте ВМРО НИЕ или само?
Само НИЕ. Само НИЕ.
Очаквате ли на тези избори отново да се развихри така наречения корпоративен вод, който беше много модерен на предишните избори, който Лидер не намираше за отрицателно, за негативно явление? Аз много добре си спомням, защото ги следих тогава. И втория ми въпрос е, как гледате на хипотезата, че може да се отиде до парламентарни избори втора серия, след които ГЕРБ и БСП да съставят едно общо коалиционно правителство, което да бъде много стабилно?
Господин Ковачки не заема абсолютно никакви постове в политическа партия Лидер, нито е член на политическа партия Лидер.
А нещо като неформален лидер
ли? При нас неформални лидери няма. Аз също ви казвам, че неформален лидер партията ни няма, тя има своя лидер и той се казва Кънчо Филипов, а пред вас са двамата заместници, Владимир Маринов и Владимир Владимиров в дясно. Благодаря ви. Не, не, разбира се, разбира се. Разбира се, да. Не, не, той добре се задава такива въпроси, ще трябва да бъде ясно в крайна сметка. Ще започна от първия въпрос по отношение на корпоративния вод. Първо, трябва да дадем ясна дефиниция какво значи корпоративен вод. Защото има едно по-страшно явление от корпоративния и това е държавният чиновнически такъв. Където действащи кметове по общини и действащи ръководители на държавна администрация заставят държавните служители да подкрепят една или друга политическа сила. Какво значи корпоративния вод? След като за 23-4 години в общи линии наречени преход, по-скоро може би с тази дума прикривайки по-други неща, ние бяхме докарани до тук, че работното място в България стана лукс. Разбирате ли? Стана лукс. 40% от младите хора са без работа. 40% и никой не остана в България. Как може да бъде обяснено това, че аз като управител на няколко фирми, които се занимават в сферата на земеделието, в сферата на туризма, колегите, с които аз работя и които има хора и с по 10 годишен стаж, и с по 5, и с по 7, без значение, какво трябва да им кажа аз на тях? Аз се кандидатирам за народен представител, ама вие мен не ме подкрепете. Не дейте, вижте кой е по-правилният избор. След като аз съм съхранил това те да получават на време работните си заплати, да плащам осигуровките им и да бъда коректен. В никакъв случай тук не говорим за това, че те са длъжни да го правят, това е тяхно право и ви уверявам, че никой от нас не си позволява такива неща. Но ние имаме своята концепция, своето виждане. И нашето виждане е, че бизнеса и предприемачеството са единственото спасение за България. Единственото. Това по отношение на първия въпрос. По отношение на втория въпрос, дали ще има избори до дупка или след 12 май, може би още септември, ще има следващи парламентарни избори. Да, един твърде възможен сценарий. Определено твърде възможен, защото така като гледаме конфигурацията така, на представените политически сили и днеска особено вече с ясните листи и с ясните номера, става ясно едно, че изборите ще бъдат доста интересни на 12-ти. Традиционните партии вероятно ще получат това, на което разчитат и за което се надяват, но ви уверявам, че тези избори ще имат и изненада. Изненада от трезво мислещите хора и от хората, които Стигнаха с времето до извода, че всъщност България трябва да се управлява от реални хора, а не от партийни централи. А по отношение на това дали БСП и ГЕРБ ще се коалират, мисля, че господин Станишев и господин Борисов ще дадат по-точен отговор. Благодаря ви.
Да.
И към първия въпрос и към втория едно допълнение. Държавата трябва да се разплати с фирмите, на които дължи средства. В момента някъде, някоя фирма да е получила средства, говоря в сферата на енергетиката, че почти всички топ-електрически централи в момента се задъхват с изплащане на средства. Добре, това как го приемате след един месец работа на правителство, което много добре знае, че при липса на разплащания към фирмите започват да създават допълнителни проблеми. Всяка една по-голяма фирма, която след себе си трябва да се разплати с други фирми, какво се получава накрая? Всички в един момент затъват. Да, казваме, че в енергетиката в момента разплащането от НЕК към централите, генериращи мощности, е по-чем. Не могат да се получават заплати, не могат да се получават и енергетици, и миньори, и БДЖ, които изводстват върлищата. Това какво е? Смисъл говорете. Да. Другото, което...
Само за секунда да вмъкна нещо ми хрумва. Дали това не е някаква мярка на времето предусъщо срещу евентуалния корпоративен вод, така като не се плаща на хората, защото трудно ще се плати сигурно на хората, по този начин те ще бъдат недоволни и няма да гласуват за работодателя си, може би.
Благодаря, доцент Велико, ви доразви моите теза. Другото нещо, което за корпоративния вод. Ми вижте, всяка една фирма, която се разплаща със своите работници, независимо като иде, всеки месец, дори да казваме веднъж аванс, ето и заплата, тези хора получават средства, за да могат да се препитават. Това, ако наистина е купуване на гласове и корпоративен вод, това означава, че ние всеки месец купуваме гласове. Защото успяваме да развиваме бизнеса, да развиваме някаква дейност и хората да получават пари, да могат да си плащат данъци, да могат да си плащат и ток. И всички други задължения, които имат към държавата и съответно към своя бюджет и семейството. Мисля, че този термин корпоративен вод, който се насъди от предишните избори, трябва вече да изчезне. А да се обърне повече внимание как, по какъв начин да се развива все повече и повече бизнеса, средния и малкия, за да може тази икономика да съществува. Задавам ви един риторичен въпрос. Къде е средната класа в България? Тази средна класа ще да бъде от всички тези фирми от древния, от малкия и средния бизнес и от едрия, и които ако имаш в момента, може би ясно ще бъде кое ще управлява. Но това го няма. Политическите кабинети направиха така, че средна класа да няма. Тя се унищожи в продължение на 20-23 години. И в момента, когато се появяват такива партии, които ние няма начин как да се регистрираме по друг начин, такъв е закон в България, политическа партия лидер. Но партия, която иска да съживи икономиката, която иска да намери допирни точки с всички работещи в бизнеса. Партия, която иска да прави на национална доктрина, 10 годишен период да може да запази нормалното съществуване на бизнеса, като му осигури нормални параметри за задължения към държавата и към своите работещи. Благодаря ви. Минимум 10. Да.
Не, става въпрос за 10 годишна доктрина.
10 годишна
която доктрина, ние призовахме политическите сили, всички в България, в смисъл, които считат, че са национално отговорни, преди около месец, по-малко от месец, даже ги призовахме за едно национално обединение около това, че икономиката трябва да бъде издигната на пиедестал. И ние трябва да работим за това, тя да се развива и да има ясни правила на играта, за да можем да откриваме нови работни места и хората да се чувстват значими. По отношение на въпроса ви колко мандата считаме да бъдем в парламента, Искам да ви кажа, че ако ние сме неразбрани от хората и обществото ни не е готово за нас, по-добре даже да не сме в парламента. А колко ще бъдем, това ще решат отново хората. Това е право на хората. Ние не сме тези, които ще определяме. Щото и до сега бяха по 5, по 6 мандата някои господа, хвала им на всичко свършено.
На предишните избори, доколкото си спомням, бяхте много близо до това да влезете в парламента. 3,6 или 7, ако не ме...
3,26.
3,26 ли в крайна сметка беше? Сега очаквате ли да подобрите резултата?
Съдължително.
Аз мисля,
и да ни кажете, и така отново, за да стане ясно и на слушатели, и на зрители, да стане ясно, в момента имате ли някакъв вид отношение с бизнесмена Христо Ковачки?
Как трябва да го подчертая? Какво точно очаквате от мен да ви отговоря?
Питам ви.
Аз лично нямам абсолютно никакви отношения с господин Христо Ковачки.
Ли ви...
Аз лично не съм го питал за коя партия ще гласува, казвам.
Бихте ли приели спонсорство от господин Ковачки?
Вие ще ви отговоря така. Партията, през спомената от колегата ви, през 2009 година извоюва 3,26% на парламентарния вот. Партията, съгласно законодателството в България, получава субсидия държавна, с която се издържа и която е напълно достатъчна за нейното съществуване. Оттам нататък всеки, който иска да помогне на нашата кауза, е добре дошъл съгласно изискванията на закона, как трябва да се случва това. Знаете точните параметри. До 1000 лева от физически лица, до 10 000 лева в рамките на годината, оформено с документи и с понадлежен ред. Ако това е спазено, и от вас също бихме приели помощ.
А господин Христо Ковачки дарявал ли е през годините по 10 000 лева или до 10 000 лева?
Мисля, че този въпрос трябва да го зададете към някой от неговите офиси. Аз не мога да ви отговоря на този въпрос.
Не знаете ли от кого получавате?
А вие не знаете ли от кого получавате дарения?
Ние се издържаме от субсидия, подчертах дебело. До момента не сме получили дарения от никой. Други въпроси?
Ами ако искате, колеги, тъй като пловдивските журналисти така много гледат да не се бъркат в този въпрос, има заведено дело за хора, които са взели пари, с имената си са застанали и това дело вече продължава година и 3-4 месеца и е в Пловдивска окръжна прокуратура. Ако проявявате някакво журналистическо разследване, поинтересувайте се от този въпрос. Вие сте софийски журналисти. Минали по схемата на ГЕРБ за купуване на гласове в Пловдив? 30 лева за кмет, 30 лева за президент. Така че направете се едно журналистическо разследване, защото пловдивските журналисти не смеят да го направят. Направете. Казвам ви това, което, тъй като виждам, че така проявявате интерес към такива шикотливи теми, ето казвам и следното. В Пловдивската прокуратура 5 лица, които са минали през централа, взели са пари и са дали показания в Пловдивската прокуратура, съответно с имената си, с името си, с всичко. Само че година и половина вече Пловдивската прокуратура изобщо не коментира този въпрос. Защо ни го проверите? Защо ни направите едно журналистическо разследване и да питате, ами хубаво, верно, мощни партии, ама по 30 лева на глас, това са страшно много пари. Дали ще им стигне субсидията? Не вярвам. Ето, аз ви го дам, тъй като задавате интересни въпроси, ето ви дава един интересен въпрос. Проверете какво става с това дело в Пловдивска окръжна прокуратура. За сега мълчание.
Други въпроси? Щом няма, благодаря ви за отделеното време и спорен ден.
Уважаеми слушатели, чухте записи от пресконференция на партия Лидер НИЕ на тема действието или бездействието на служебното правителство месец след назначаването, проведена на 9 април.